Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda panjaralari olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda.
Одна одной скульптуры Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
O'zbekiston soliq idoralarida bir haftada 1000 xodim ishdan haydaldi. Bosh vazir Abdulla Aripov chegara masalasi bo'yicha Qirg'izistonga boryapti.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada, bayağı bir mezgilda chechilib ketadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 15-avgust yangiliklari bilan Zamira Shukur. 15-avgustga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahridagi gaz quyish shoxobchasiga yaqin joyda portlash yuz berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylarining mahalliy nashrlarga bildirishicha, tungi soat 12:15 da Qarshi Beshkent yo'lining 5-kilometrida joylashgan O'z Transgaz avtoturargohidagi gaz tashish avtomobili portlab ketgan. Portlashning mashinadagi texnik nosozlik oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda. 28 yashar haydovchining kasalxonaga yotqizilgani boshqa qurbonlar larning yo'qligi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, haydovchi 95%lik kuyish bilan og'ir ahvolda qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 14-avgust kungi yana bir farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshida yoshlar muammolarini o'rganish va salohiyatli kadrlarni tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida deb nomlandi. Prezident rasmiy saytida hozircha faqat rus tilida chop etilgan bu qarorga ko'ra institut davlat hokimiyatida ishlash salohiyatiga ega yosh kadrlar ma'lumotlar bazasini tuzadi, ularning professional o'sishini kuzatib boradi, yosh boshqaruvchilar rivojlanishi uchun har tomonlama yordam ko'rsatadi. Bu institutga kiruvchilarni qarorda yozilishicha O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi yoshi 30dan oshmagan, oliy ma'lumotli va kamida 2 yillik ish stajiga ega yoshlar orasidan test va suhbatlar asosida tanlab oladi. O'zbekistondagi sud binolarida aholining sudlar faoliyati bilan bog'liq shikoyatlari uchun maxsus qutilar o'rnatish boshlandi. O'zA milliy agentligiga ko'ra 14-avgust kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi binosida namuna tarzida murojaat matni va fuqarolarning sud faoliyatiga doir fikrlari uchun maxsus quti o'rnatilgan. Dastlabki qutining o'rnatilish tadbirida agentlikka ko'ra sudyalar oliy kengashi, sudyalar assotsiatsiyasi hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari sudyalar ishtirok etgan. Bunday qutilarni o'rnatish tashabbusi Shavkat Mirziyoyevning 13-iyun kuni sudyalar korpusi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvida sudyalar faoliyatiga xalqning o'zi baho beradi deya qilgan bayonoti munosabati bilan paydo bo'lgan. Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 1 yil to'lishi arafasida uning bosh qarorgohi bo'lgan Oqsaroy oldidagi bahaybat temir panjaralar olib tashlanmoqda. Ozodlikka bu haqda xabar bergan toshkentlik san'atshunoslar panjaralarning olib tashlanishi Oqsaroy hovlisiga Islom Karimovning bo'y-basti bilan tasvir haykalini o'rnatish ishlari bilan bir paytda borayotganini bildirdilar. Haykalning Karimov vafoti rasman e'lon qilingan 2-sentyabr kuni ochilishi kutilmoqda. Karimov prezidentligi davrida Oqsaroy bir necha xavfsizlik halqasi bilan o'ralgan, uning oldidagi 4 qatorlik katta yo'l xalq uchun yopib qo'yilgan edi. Bu yo'l o'tgan yilning 29 noyabr kuni avtoqatnov uchun qayta ochildi. AQSh prezidenti Donald Trump irqchilik ko'rinishlarini qoraladi va Virginiya shtatining Charlottesville shahrida yuzaga chiqqan to'qnashuv uchun aybdorlarning javobgarlikka tortilishini bildirdi.
Racism is evil and those who cause violence in its name are criminals and thugs.
Irqchilik bu yovuzlik va irqchilik nomidan zo'ravonlik qilganlar jinoyatchi va qotillardir. Ku Klux Klan, neonatsistlar, oq tanlilar ustunligini targ'ib qiluvchi va nafrat yoyuvchi boshqa guruhlar biz amerikaliklar qadrlaydigan hamma narsadan hazar qiladi. Biz hammaning bir xil yaratilgani haqiqat ustiga qurilgan davlatmiz, dedi prezident Trump jumladan. Oq uy rahbarining aytishicha u Charlottesville'da yuzaga chiqqan to'qnashuv uchun mas'ullarni topib, jazolash masalasini bosh prokuror va federal tergov byurosi rahbari bilan uchrashuvda maxsus muhokama qilgan. AQSh prezidenti Donald Trumpga ochiq xat bilan murojaat qilgan Taliban jangarilari Oq uy rahbaridan 16 yillik qurolli mojarodan so'ng Amerika harbiylarini Afg'onistondan butunlay olib chiqib ketishni so'radi. 14-avgust kuni AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Tramp ma'muriyati Afg'onistonga yangi harbiy strategiyasini e'lon qilishni rejalayotganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Panjaralar olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladigan 3 haykalni monumental o'lchamda yasab bo'ldi. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan Jabborov ustaxonada ishlayotgan haykaltaroshning aytishicha, 2 haykal Karimovni tikka turgan holatda aks ettirsa, yana bir haykal faqat byustdan iborat. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, haykallardan biri avgust oxirida muzey sifatida ish boshlaydigan Oqsaroy binosi oldiga o'rnatiladi. Rizayevning aytishicha, seshanba kuni Oqsaroy qarshisidagi ko'p qavatli uylarni to'sib turuvchi katta banner va temir panjaralar olib tashlangan.
Oqsaroyni 25 yildan beri xalqdan to'sib turgan ulkan panno demontaj qilindi. Yo'g'onligi bilakda keladigan quyma panjaralar olib tashlandi. Endi bu sahnga chim yotqizilib, Karimovning haykali o'rnatilishi uchun so'nggi ishlar ketmoqda.
Dedi 15 avgust kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan san'atshunos. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Toshkentning Boshliq mahallasidagi haykaltarosh ustaxonasidagi haykallarni borib ko'rib, o'zi nashr qiladigan Aziya Terra nashrida ularning suratlarini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Valasevich ustaxonadagi 2 haykalning betondan yasalib, ustiga bronza rangli bo'yoq berilganligini aytadi.
Но они немножко отличаются. Они не совсем зеркальные друг по отношению друг к другу. В одной одна одной скульптуре Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
Бой басты bilan yasalgan haykallar bir qaraganda egizdek ko'rinadi, lekin ular bir-birlarining ko'zgudagi aksi emas. Haykallardan birida Karimov cho'ntagiga qo'lini tiqib turgan bo'lsa, yana birida qo'lini cho'ntagidan chiqargan tarzda aks etgan.
Deydi jurnalist. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, haykallar taniqli rassomning shoh asari emas.
Qo'l uchida qilingani bilinib turibdi. Sovet targ'ibot ustalaridan biri haykaltarosh Aleksandr Kibalikovga zo'raki taqlid desa ham bo'ladi. Ayniqsa qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan variant Kibalnikov yaratgan Mayakovskiy haykaliga o'xshaydi.
Dedi o'z skeptizmini yashirmagan san'atshunos. Ozodlik haykaltarosh Ilhom Jabborovning o'zidan bu haykallar borasida izoh so'radi. Ozodlik muxbiri bilan yozishmada haykaltarosh to haykal postamentga o'rnatilib, rasmiy ochilish bo'lmaguncha irim qilib matbuotga suhbat bermasligini ta'kidladi. Haykaltarosh o'zining keyingi 30 yil mobaynida bu irimga rioya qilib kelganini ham aytib o'tdi. Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani joriy yilning 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimovning haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. San'atshunos Rizayevning aytishicha, Oqsaroy oldida Karimov haykali ochilishi 1 sentyabrga rejalangan. Toshkentdan tashqari Samarqand va Qarshida ham Ilhom Jabborov yasagan Karimov haykallari o'rnatiladi. Rossiya poytaxtining O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov nomi berilgan xiyoboniga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Paul Day yasashi aytilmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining mingdan ziyod xodimi ishdan haydalgan. Ushbu qisqartishlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni bajarish doirasida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning mamlakat soliq qo'mitasidagi manbalariga ko'ra, qo'mita markazi apparatining 34 nafar hududiy bo'limlarining mingdan ziyod xodimi so'nggi bir hafta ichida o'z arizasiga binoan vazifasidan chetlatilgan. Markaziy apparatda 34 kishi, joylarda hammasi bo'lib 1165 inspektor va rahbar xodimlar qisqartirishga tushdi va bu qisqartirishlar davom etadi, dedi Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Soliq tizimidagi ushbu qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgani aytilmoqda. 1 avgustda imzolangan prezident qaroriga binoan Davlat soliq xizmati organlari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni 12131 nafar, shu jumladan markaziy apparatda 263 nafar etib belgilangan edi. O'zbekiston soliq qo'mitasi tizimida hozirda qancha kishi ishlashi ma'lum emas. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, xodimlar soni teng yarimga qisqartirilishi mumkin. Hozir talablar kuchaytirilyapti. Xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish boshlangan. Talabga javob bermaydiganlar ketadi. Teng yarmiga qisqartirilishi haqida gap-so'zlar bor. Markaziy apparatda 293 xodim ishlagan bo'lsa, hozir 258 taga qisqardi. Hududiy bo'limlarda ham qisqarishlar bo'lyapti, yana bo'ladi, dedi Davlat soliq qo'mitasining xodimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 12-iyulida o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev bu holatni tan olib, tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatan to'sqinlik qilishini aytgan. Soliq qo'mitasi rahbari bu kabi tekshiruvlarga chek qo'yilishi, qonunga amal qilmaganlarga nisbatan chora ko'rilishi, tadbirkorlar esa qo'llab-quvvatlanishini va'da qilgan edi. Lekin mustaqil kuzatuvchilar bu kabi qisqartishlar bilan soliq tizimini isloh qilib bo'lmasligini aytishadi. Toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla bu haqda shunday dedi.
Qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib, qilgandagina bu armiyachi o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana ko'ring, har bitta soliq to'lovchi o'zini necha kun to'lashligini biladi. Har kim necha kun to'lashligini biladi, fuqarodan tortib biznesmi yoki katta biznesmi. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi,
deya fikr bildirdi toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi 16-chi yig'ilishi 15-avgust kuni bosh vazirlar darajasida Issiqko'lda o'tkazilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining bildirishicha, Issiqko'l viloyatidagi Cho'lponota shahrida 15-17 avgust kuni chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiya yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. Rasmiy bayonotda mazkur uchrashuvda chegaralarni aniqlash jarayoni muhokama qilinishi ta'kidlangan bo'lsa-da, qirg'izistonlik siyosatshunoslar va siyosatchilar bu uchrashuvni mamlakatda 15 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovi bilan bog'lamoqdalar.
Bu hukumat boshining kelayotgani yaxshi, biroq men ichidan bilgan kishi qatori aytib qo'yishim kerak.
O'zbekiston hukumati rahbarining Qirg'izistonga tashrif qilishi ijobiy holat. Men O'zbekistonni ichidan biladigan odam qatorida aytishim mumkinki, bu mamlakatda bosh vazir tashqi siyosatga aloqador emas. Ularning tashqi siyosatini prezident aniqlaydi. Demak, Abdulla Aripov prezidentning topshirig'i bilan Qirg'izistonga kelyapti. Ertaga Qirg'izistonda kim prezident bo'ladi, kim bosh vazir bo'ladi degan savol O'zbekistonni ham o'ylantirmay qo'ymaydi. Shuning uchun O'zbek hukumati rahbari Qirg'izistonning amaldagi bosh vaziriga prezidentlik uchun kurash jarayonida siyosiy qo'llov ko'rsatish uchun kelmoqda degan fikrlarda jon bor deb hisoblayman, dedi Qirg'izistonning O'zbekistondagi sobiq elchisi Emil Uzakbayev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov nomzodi Sotsial-demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Talant Qushchibekov ham Abdulla Aripov bo'lg'usi prezidentlik saylovlarida qirg'izistonlik hamkasbining prezidentlikka saylanib qolish imkoniyatlarini sezib ko'rish uchun tashrif qilmoqda degan fikrlarga qo'shiladi. Shu bilan bir qatorda u so'nggi bir yil ichida ikki davlat o'rtasida chegara masalalarini aniqlashda olg'a siljishlar bo'lgani quvonarli holat ekanini ta'kidladi.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada, bayog'i bir mezgildagina chechilib ketadi.
Chegara juda og'ir masala, bu muammo yaqin vaqtda hal etiladi degan fikrdan olisman, ammo O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati bu muammoni hal qilish uchun siyosiy erklari yetarli ekanini so'nggi vaqtlarda namoyish etmoqda. Chegara masalasini yo'q deganda 5 yilda hal etib olsak, O'zbekiston ham Qirg'iziston ham katta yutuqqa erishgan bo'ladi, dedi Talant Qushchibekov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya 2016-yilning dekabridan to shu kungacha 15 marotaba uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 320 kilometri ko'plab bahsli hududlar mavjudligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Test sinovlaridan yiqilgan toshkentlik abituriyentlar Chirchiq Pet institutiga qabul qilinadi. Tahlilchilar konvertatsiya ochilsa 1 dollar 10 ming so'mga sakrashini bashorat qilmoqda.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Samarqandda bir haftada 2 o'smir o'zini osdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinishiga test sinovlarida 68 balldan kam ball to'plaganlar ham umid qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilingan 15-avgust kuni Xalq ta'limi vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinadiganlar ro'yxati Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa turdosh oliy o'quv yurtlariga qabul yakuniga yetgach tuziladi. Binobarin vazirlikning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, abituriyentlar to'plagan ballarning CDP'ga qabul qilinish uchun yetarli bo'ladigan eng quyi chegarasi haqida gapirish hozircha erta. Prezident qarori bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi Chirchiq akademik litseyi hamda Chirchiq ijtimoiy iqtisodiyot kasb-hunar kolleji binolarini egallayotgan yangi pedinstitutda shu kunlarda birinchi o'quv yiliga qizg'in tayyorgarlik ketmoqda. Yangi o'quv yurti xodimi Chirchiq pedinstitutiga talaba qabul qilishning tartibi to'g'risida aytib berdi. Uning aytishicha, abituriyent 68 balldan ko'proq to'plagan bo'lsa va propiskasi Toshkent viloyatida bo'lsa, davlat test markazi uning familiyasini avtomatik tarzda Chirchiq pedinstitutiga yuboradi va abituriyentga test markazidan telefon qilib, siz Toshkent davlat pedagogika universitetida emas, Chirchiq pedinstitutida o'qishga tavsiya etildingiz deb aytishadi. Institut vakili yana bir muhim jihatga to'xtaldi. Aytaylik, propiskasi Toshkent viloyatida bo'lgan abituriyent 68 balldan kam to'plagan, lekin undan oldin turgan abituriyent ko'proq to'plagan, ammo boshqa viloyatdan. Bu holatda o'qishga 68 dan kam to'plagan Toshkent viloyatilik qabul qilinadi. Prezident qarorida Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga 17-18 o'quv yili uchun talabalar o'qishga amaldagi bazaviy to'lov kontrakt miqdori bo'yicha tasdiqlangan kvota doirasida qabul qilinsin deyilgan. Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ozodlikka kontrakt bo'yicha to'lov miqdori boshqa pedinstitutlarda qancha bo'lsa, Chirchiqda ham shuncha bo'ladi dedi.
Hozirgi pedinstitutlarda necha pul kontrakt? Standart bo'yicha bir xil bo'ladi. Universitetlarning kontrakt puli bir xil bo'ladi. Ya'ni 6 millionmi, 7 million, yo'nalishiga qarab 200 ming, 300 ming razinsa qilishi mumkin.
Prezident Mirziyoyev 23-iyunda imzolagan qarorga muvofiq 17-18 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavr va magistrlik bosqichida o'quvchilar to'laydigan kontrakt summasi oshmaydigan bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 16-yilning 17-avgustida bir yillik o'qish narxlarini tasdiqlagan. Narxlar jadvali Ozodlik saytida mavjud. Saytimizga marhamat qiling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tahlilchilar O'zbekistonda konvertatsiya ochilsa, 1 dollarning 10 ming so'mdan oshib ketishini taxmin qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Avgust oyidan boshlab qora bozorda arzonlay boshlagan AQSh dollari narxi 15-avgustga kelib qariyb 7 ming so'mga tushdi. Ayni shu kuni mamlakat tijorat banklari yuridik shaxslarga sotilayotgan 1 AQSh dollari narxini 8,5 ming so'mdan belgiladi. Markaziy bank 22-avgust kuni 50 ming so'mlik yangi kupyura muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. Bu jarayonlarning bir-biri bilan bog'liqligini aytgan ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar yaqin kelajakda dollarning qaytadan keskin ko'tarilish bosqichiga o'tishini taxmin qildilar. O'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Aleksandr Davletovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan izohiga ko'ra, dollar narxining qora bozordagi arzonlashi sun'iy boshqarilayotgan jarayon. Bu mutaxassisga ko'ra, dollar narxi insiderlar kurslarining unifikatsiyasi bo'yicha qandaydir alohida axborotga egaligi ortidan dollarda mablag'larni so'mga o'tkazayotgan ortidan tushmoqda yoki yirik valyuta mablag'lariga ega guruhlar o'zaro kelishgan holda maxsus dollarni pasaytirish o'yinini o'ynab, dollar keskin oshishi oldidan aholidan sun'iy tushirilgan narxda dollar sotib olmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil iqtisodchilardan biri ham bu taxminda jiddiy asos borligi va kurslarni qaysi narxda birlashtirishga oid hukumat qaroridan xabari bor shaxs hamda guruhlar dollar keskin ko'tarilishi oldidan uning narxini sun'iy pasaytirayotganini aytadi.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Bu guruhlarning hukumat tepasida qaror berayotganlarga bevosita aloqadorligi ko'rinib turibdi. Ular kursning aynan qaysi narxda unifikatsiya bo'lishidan xabar topgan. Zotan Markaziy bank muomaladagi naqd pul massasi va uning aylanish tezligidan pul taklifi qanchaligini taxminan hisoblaydi va shundan real kursning qancha bo'lishini xomchiyot qila oladi. Qora bozordagi bugungi lardan bu kursning hozirgi 7,5 ming so'mdan balandroq bo'lishini tushunish mumkin. Tijorat banklariga faqat dollar sotib, uni sotib olishga ruxsat bermaslik qarori ortida ham qora bozordagi dollar narxini tushirish maqsadi yotibdi, deydi ozodlik suhbatlashgan mustaqil tahlilchi. Sentyabr oyida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etilishi kutilayotgan bir paytda 14-avgust kuni O'zbekiston Markaziy banki 22-avgustdan 50 ming so'mlik yangi kupyuralarning muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat Nishonova 50 ming so'mlik yangi kupyura bosib chiqarilishini konvertatsiyani ochish bilan bog'liq katta iqtisodiy jarayonlarning tarkibiy qismi sifatida izohladi. Iyul oyi davomida 8,5 ming so'm atrofida bo'lib kelgan 1 AQSh dollari narxi O'zbekiston qora bozorida deyarli kuzatilmagan bir tarzda keyingi 10 kun ichida pastga sho'ng'ib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand tumanidagi 10-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 11 avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasddan 4 kun avval esa ayni tumanning Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Samarqand tumani Oq Masjid qishlog'idagi 10-chi umum ta'lim maktabining 9-chi sinfini bitirgan 15 yashar o'quvchisi 11 avgust kuni tush paytida uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismisir qolish sharti bilan ozodlikka xabar bergan 10-chi maktab o'qituvchisining aytishicha, marhum o'spirin maktabning a'lochi o'quvchilaridan biri bo'lgan.
Biz ham bu voqeani eshitib hayron qoldik. Chunki bu oila qishloqdagi namunaviy oilalardan biri sanalardi. Dadasi tadbirkor, o'sha kuni uyda hech kim bo'lmagan. Ota-onasi ishda bo'lgan. Tush paytida u tandirxonaning navvesiga o'zini osib qo'yibdi. Butun qishloq hayron, 15 yashar gulday bolaning qilgan bu ishiga. Prokuraturadan ham kelishib gaplashib ketishdi, lekin nima sababdan o'zini osgani sir bo'lib qolyapti.
deydi ozodlik suhbatlashgan oqmatchilik o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu suiqasddan 4 kun avval Samarqand tumanining Qoziqo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 22 yashar yigit ham uyidagi yerto'laga kirib o'zini osgan. Bu suiqasd tafsilotidan yaxshi xabardor qoziqo'rg'onliklardan birining ozodlikka aytishicha, mardikorlik qilib yurgan yigitning onasi mehnat muhojiratida bo'lgan.
Bu yigitning onasi Rossiyada ishlaydi. Doim uyiga pul yuborib turgan, yashashlari yaxshi edi. O'g'lining o'zini osganini bilganidan so'ng darrov yetib keldi. Bu bola uyining podvoliga kirib o'zini osib qo'ygan. Aytishlaricha, vos-vos kasali bor ekan, boshqa hech qanday xabar yo'q,
dedi marhum yigit mahalladoshlaridan biri. Samarqand tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bir haftaning ichida ikkita o'zini osish holati bo'lganini tasdiqlab, bu ishlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlar haqida telefon orqali ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandliklar ketma-ket o'zini osgan ikki yosh yigitning bir-birini tanimagani va suiqasdlarning bir-biriga aloqasi yo'qligini bildirdilar. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish holatlari bo'yicha aniq ma'lumotlarni jamoatchilik oshkor qilmay kelayotir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti keltirgan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari oshib bormoqda. Agar 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ga oshgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bu masalani ko'tarib, bunga Oliy Majlis palatalarining senator va deputatlarini loqayd bo'layotganini tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar 35 kishi mahalliy ayollarni asir olganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining mahalliy kengashi a'zolaridan xonim Halima Sadab mamlakat shimolida IShID jangarilari tarkibida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik terrorchilarni shimoliy Sarpul viloyatining Mirza Ulang aholisidan kamida 35 kishi xotin-qizlarni asir olganlar deydi. U biri-biri bilan yon qo'shni bo'lgan Shimoliy Juzjon, Sarpul va Foryob viloyatlarida xorijlik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik guruhlarni davlatga qarshi janglarda faol hissa qo'shayotganliklarini ma'lum qildi.
O'zbekistonlik, chechen, qozoq, qirg'iz va arab 5 guruhdan bor, yana xorijlik kishilar. Millionlarga shu jangarilar va mardum qochganlardan istifoda qilib, o'sha javob qizlarini, kichkinalarini, shularni bularga
Sarpul viloyatining asosan etnik hazaralar va o'zbeklar yashaydigan Mirza Ulang mintaqasi bundan taxminan bir hafta oldin toliblar va IShID jangarilari tarafidan ishg'ol etilgan edi. Mahalliy rasmiylar IShIDchilarni mazkur mintaqani ishg'ol etish jarayonida 50 kishi atrofida tinch aholini qatl etganlikka ayblaydilar. Ammo toliblar mazkur mintaqada 28 kishi mahalliy politsiyachilarni nobud etganliklarini e'tirof etganlar. Shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Muhammad Ismoil Topchi IShID jangarilari tarkibida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik qo'poruvchilarni yaqinda bir qator mahalliy ayollarni asir olib, Darzob tumanining Sardara mintaqasiga olib kelganliklarini tasdiqladi. Polkovnik Ismoil o'zbek jangarilarini mazkur hududda mahalliy bolalarni IShID saflariga jalb etib, ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqdalar deydi.
Ozbekistonda bor, Sardaraga qarorgohi bor. Undan ilgari ham mana bu Taxtovardanmi, Badaxshondanmi, Qunduzdanmi, Tomilimini, Noshinas nafarlar ham yerga ko'chib kelgan.
Juzjon bilan qo'shni viloyat Sarpulga qarashli Mirza Ulang mintaqasi dushanba kuni davlat kuchlari tarafidan o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida jangarilar nazoratidan ozod etildi. Mahalliy rasmiylar harbiy amaliyotlar jarayonida 50 kishi atrofida toliblar va IShID jangarilari halok etilganini aytadilar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.